ごめん。なさい。ごめんなさい。ごめんなさい。でも、私のスマホに、タケルから、通話に出ろって、そんな、こんな状況で無理。あ、待って、やめて。もしもし、タケル。あ、ごめん、メッセージ気がつかなくて。あ、うん、スマホ見てなくて心配かけてごめんね。え、何って、同窓会言っといたでしょ。え、今何時かって、あ、こんな立てたんだ。気づかなかったな。なんでって、楽しすぎて。え、普通に二次会だけど。みんなと一緒。おしゃべりが弾んじゃって。え、息が荒い。夢中で喋ってたら息継ぎ忘れてね。軽い酸欠。ほんと、失敗。今どこって、その、カラオケ？次、何歌おうかな？誰とって、だからみんなと一緒だよ。男の子じゃないよ。女の子、疑ってるの？私が浮気なんて、するわけないでしょ。私は、あったける、一筋、待ってて。すぐに、帰る。いけそう。何も言ってないよ。そっちに行くって言っただけ。行くかい。え？水の音？これは、これは、電波の調子は悪いみたい。なんでもないから。もう、切ろっか。心配しないで。ちゃんと、朝には帰って。お願い、切らせて。違う、電話切って。タケル。私からは切れないの。そっちから切って。私もう早く、おちんちん博士の部屋まで届かせないで。
がが、あおおおおおおおあ、あ、あ、違うの、タケル。これは、あ、違う。私は、あ、助けて、お願い、タケル、助けて。なんかね、おちんちん地獄のブダメ。タケルの場所なの。なのに、他のやつの形になりたくない。おちんちん、俺で、行こうとしてる。僕で、出そうとしてるの。そんなのダメ。古代に、行ってるのに、ずっと行ってるのに。子宮降りて、準備しちゃってるの。子宮こう開けて、迎えにしちゃってる。今出されたら絶対できちゃう。妊娠しちゃうから、それはダメ。壊れる、助け。やだ、浮気になっちゃう。いや、あ、たける、電話切って。聞かれたくない。こんなのやだ。お願い。私が間もなく出せるところ、聞かないでお願い。ダメ。来ちゃう。起きるから。の部屋、精液流し込まれながら、また言ってる。まだ言ってるのは、もう、お腹、たぶたぶ、入らぬ。これ、腹んだ。出生しちゃった。私、大嫌いなやつの赤ちゃん、妊娠しちゃったよ。やだ、タケル、助けて。何か抜けて、おまんこからドロドロ漏れてる。あれ？あれ？今日なんだっけ？そう、同窓会だ。久しぶり。実は報告があるの。聞いてくれる？私ね、もうすぐ結婚するんだ。大好きな彼と。とーっても幸せ。
Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh